Šiandien iš tikrųjų toks įdomi tema. Aš nesakyčiau, kad man neliepia pasakyti, bet kadangi iškilo daug tokių visokiausių pamąstymų ir jaunuoliai klausia, kaip čia taip gali būti, kaip čia veikia, kaip čia tas dirba. Mes su kai kuriais jaunuoliais esame apie tai truputėlį bendravę stovykloj. Todėl jie daugmaž įsivaizduos, apie ką aš kalbu. Bet labai dažnai mes susiduriam su problema, kuri yra vadinama gundimai. Kiek iš jūsų esat kažkada gyvenime buvot gundomi, ta prasme, kažką padaryti gerai ar blogai, o ten vienas prisidavė jau, aš tai ir net šiandien buvau gundomas kažką daryti ne taip. Man atrodo, mes negalim išvengti. Ir žinot, labai dažnai mes raštą, prisimenam raštą, ir Hebrajams 4 skyrių 14-16 eilutė, aš nežinau, ar jūs prisimenat, bet aš visada beveik prisimenu šitą eilutę, kurioje yra rašoma tai. Taigi, turėdami didį vyriausiąjį kunigą, praėjusi pro dangus, Dievo sūnų Jėzų, tvirtai laikykitės mūsų išpažinimo. Juk mes turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes visai gundita, tačiau nenusidėjusi. Todėl drąsiai artinkitės prie malonės sosto, kad gautumėte gailestingumą ir rastumėte malonę pagarbiai, pagalbai reikiamų metu. Ir kada išgirsti šitą, ir kada išgirsti šituos žodžius, kada išgirsti tai, kad mes galim gauti pagalbą iš Jėzaus, nes jis praėjo pro viską. Toks pala per viską, tai nei interneto buvo, nei ten televizoriaus buvo, nei ten kažkokių tai dalykų buvo. Ir tu pradedi galvoti, palauk, ar tikrai Jėzus buvo gundamas viskuo. Ar tikrai Jėzus patyrė viską ir gali visame, kame man padėti. Ir mes labai dažnai pradedam savęs klausti, viešpatė, kaip tai veikia. Ir žinot, gundimai nėra taip sudėtinga, kaip mes bandom juos įsivaizduoti. Jų nėra tiek daug ir kai nueinant pas gydytoją ir gydytojas pasako tau diagnozę, kad, nu, sakysim, tau skauda, nu, tu pasakai, man skauda kažkur tai. Gydytojas bando nustatyti ne skausmo vietą, bet skausmo priežastį, ne? Nes, nu, kiek aš žinau, ta prasme, kai suskausta širdis, tai nebūtinai čia gali būti kažkokioj kitoj vietoj skausmas atsiradęs, jisai parodo, kad tai yra širdies skausmas. Tai labai dažnai mes, jeigu neteisingai suvokiam, kas yra gundimas ir kaip tai veikia, mes labai dažnai neteisingai kovojam su juo. Ir kas tada atsitinka? Kai mes neteisingai kovojam su juo, mes nieko nelaimėm. Tai būtų labai panašu, jeigu mes nuspręstumėm padėti gamtai ir rudenį atvesti anksčiau kiemą, tai reiškia nupešioti visus lapus nuo medžio. Ar ne? Ta prasme, ateitumėm taip vieną rytą, taip atsikėlę, kadangi tokios geros dvasinės nuotaikos, atsisėdom ant šakų ir pradedam skabytos lapus, ta prasme. Nu, vat ateik rudenėlį greičiau, ta prasme, medis. Nu, ir gundimai dažnai būna, mane gundo, sakysim, jaunimas labai dažnai susiduria su problema, su pornografija, ir tai nėra vien tik jaunimas, ta prasme, jaunimas, nebijokit, kad esat labai ypatingi. Ne, Ir suaugę susiduria su tai tom pačiom problemom. Ir kiti susiduria su alkoholis, su vagystėm, su apgavystėm. Ir mes galvom, kad tai yra tiek daug. Tiek daug lapų reikia nuskabyti savo gyvenime. Ir mes vargstam ir vargstam, mes nuskabom, atrodo, jau dabar tokie švarus viskas, mes viešpatė va tokie, kokie esam. Bet ateina sezonas ir vėl viskas užauga. Ir vėl lapai visi sužaliuoja, ir vėl tau sunku, ir vėl tau gerai. Ir tada tu galvoji, palauk, ką aš darau ne taip savo gyvenime? Kas yra ne taip? Kas yra negerai? Ir čia yra labai paprasta. Todėl, kad mes neteisingai suvokiam, kas yra gundimas ir kaip esam gundami. Pirmas laiškas Korintiečiams, 10 skyrius. Jeigu jūs turit savo Biblijas, jūs galite jas atsiversti. Šiaip būtų smagu, jeigu jūs jas turėtumėt ir atsiverstumėt, arba bent jau rastumėt tas rašto vietas savo išmaniuosiuose telefonuose, ar kur jūs ten, sakysim, nes kai kurie mėgsta skaityti Bibliją, sakysim, ypatingai jaunimas. Jie sako, mums va, taip nesiskaito, mums reikia tos išmaniuosios technologijos. Nu. Ir gerai, nesvarbu ekranas arba lapas, svarbu Dievo žodis. Ar ne? Ir 10 skyrius. 12-13 eilutės norėčiau perskaityti. Todėl, kas tarėsi stovys, tie žiūri, kad nepultų. Jums tekė išmėginimai, tai yra žmogiški. Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeiti, kad galėtumėte atsilaikyti. Čia yra kelios labai svarbios tiesos. Tai yra labai svarbios kelios tiesos šitoje vietoje. Kas tarėsi stovys, tai žiūri, kad nekristų. Yra laikas, kada mums atrodo, kad mes esam labai stiprus dvasiškai. Sekmadienį po bažnyčios mes dažniausiai būnam įsikvėpę, arba pabendravę su kokiais tikinčiais, mes dažniausiai būnam tokie, opa, mes stiprus, mes dabar jau niekam nepadarytų niekas. Ir Paulius sako, kas tarėsi stovys, tie žiūri, kad nekristų. Jeigu tu galvoji, kad tu esi stiprus ir tvirtas, nepasiduok tai pagundai, nepasiduok tai provokacijai, stebėk savo gyvenimą, stebėk, kas vyksta aplink. Juk tekęs pagundimas, tai yra tik žmogiškas. Ir žinot, kai aš skaitau, juk tekęs pagundimas, tai yra tik žmogiškas, aš prisimenu laišką Hebrajams 12 skyrių, kur autorius sako, jums dar neteko priešintis iki kraujo, kovojant su nuodėme. Ir man sunkiai įsivaizduojama ta kova su nuodėme iki kraujo. Tai ką taip pačiai įsibėgėjo strengtis į sieną, kad prasiskelčiau kaktą, taip pačiai, o tokia, o ta kova turi būti, ar kaip čia turi atrodyti. Ne, bet aš taip įsivaizduoju, kad ta kova, kuri yra su nuodėme iki kraujo, tai kaip Jėzaus agonė Getsemanio sode, kada nuodėme bandė jį atitraukti nuo to tikslo, kuriam jis buvo atėjęs į šitą žemę. Ir kada jis meldės viešpatė ne mano valia, bet tavo te bus. Nes gundimo, pagrindinės gundimo esmė yra tave atitraukti nuo Dievo meilės. Gundimas nebūtų gundimas, šiaip, ai, tipo velnės neturi ką veikti, nusprendė, einam tą pagundysim biškį, pažiūrėsim, kaip jis ten laikos. Ne. Ne. Jis irgi, velnės labai aiškiai supranta, kad jis yra laikinas, todėl per tą tam tikrą laiką, kurį jis turi sugundyti tų kuo daugiau žmonių ir juos atitraukti nuo Dievo meilės. Tai yra jo tikslas, atitraukti mus nuo Dievo meilės. Jo tikslas yra mus patraukti nuo jo, nuo Dievo. Ir jis dėl to ir gundo, ir jo gundimo tikslas yra mūsų atsitraukimas. Ir jis darys viską, kad tai įvyktų. Dar vieną rašto vietą, kurią norėčiau perskaityti, tai laiškas Jokūbui, Jokūbo laiškas teisingiau. Pirmas skyrius. Nuo 13 eilutės iki 15. Ir ne vienas gundamas ten nesako, aš esu Dievo gundamas. Dievas negali būti gundamas į piktą ir pats nieko negundo. Kiekvienas yra gundamas savo geismo pagrobtas ir suviliotas. Paskui įsiliepsnojęs geismas ir pagimdo nuodėmę, o subrandintą nuodėmę gimdo mirtį. Jokūbas sako, ne vienas gundomas ten nesako, esu Dievo gundomas. Dievas nei vieno negundo. Dievas išbandomus, bet jis negundo. Mes kartais esam išbandomi. Klasikinis išbandymo pavyzdys yra Abromas, ar ne? Kai Abromas buvo išbandytas per tai, ar jisai pauko savo sūnų, ar ne, ta prasme. Ir mes, kada skaitom tą istoriją, mes, Abromas, viskas aišku, aš irgi tai padaryčiau. Ne, tu nepadarytum greičiausiai to. Abromas, kada ėjo su savo sūnum į kalną ir kada jisai surišo savo sūnų ir paguldė ant aukuro, jis vis dar nežinojo, kad Dievo angelas atskris ir pasakys Abromui, nedaryk šitą. Jis vis dar buvo pasiruošęs paukoti savo sūnų. Mes skaitydami žinom, ai, čia ta istorija, dabar žiūrėkit, kaip bus. Ir mums nebėra. Ir Dievas jis negundė Abromą, jisai tiesiog išbandė Abromą. Dėl paties Abromo. Dievas dažnai mus išbando, ar mes esam patikimi ir esam ištikimi. Jeigu jūs skaitėt išėjimo istoriją, Dievas nenuvedė tautą iš kartai pažadėtoje žemė, bet jis sako, aš noriu ištirti tautą. Aš noriu išmėginti ją. Ar jin klausys manęs? Ir Dievas kartais mus išmėgina, bet tai nėra gundimas. Jis negundo mūsų. Ir, ir jūs pamatysit, kuom skiriasi išbandymas nuo gundimo truputėlį vėliau, jeigu būsit kantrus iki galo, klausysit, ką aš čia kalbėsiu. Dabar, kada mes kalbam apie tai, kad velnio tikslas yra mūsų atitraukti nuo Dievo meilės, ar ne, tai kokie gundimai galimi ir kokie jie, apskritai, kada mes kalbam apie gundimą, apie ką gali gundyti velnės, tai jeigu romiečiams 8 skyrių atsiverstumėt, ir ten yra nuo 35 eilutės, šiaip visi žino tą pastraipą kaip himnas Dievo meiliai, bet čia Paulius rašo taip, kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas, ar priespauda, ar persiekimas, ar badas, ar nuogumas, ar pavojus, ar kalavijas? Ir čia sustokia. Kas atskirs nuo Kristaus meilės? Ar sielvartas, ar nelaimė, ar persiekimas, ar badas, ar nuogumas, ar pavojus, ar kalavijas? Mes dažnai patiriam per gundimus, jeigu mes bandom išstovėti gundimą, mes galim patirti sielvartą, mes galim patirti nelaimę, mes galim patirti persiekimą, mes galim patirti badą, mes galim patirti nuogumą, mes galim patirti pavojų, mes galim patirti kalaviją, nu pasipriešinimą, tarkim, ar ne, nu, ne kalaviją, bet pasipriešinimą. Mes galim tai patirti, bet Paulius klausė, ar tai atskirs mus nuo Dievo meilės? Tai yra įrankiai, kuriuos velnės gali naudoti, kad gundyt mus. Jis sakys, jeigu tu to nepadarysi, tu būsi nelaimingas. Tau bus didelė nelaimė, jeigu gyvenime, jeigu tu to nepadarysi. Jeigu dabar tu neapgausi, jeigu dabar tu nepasakysi netiesos, arba dabar, jeigu tu pasakysi tiesą, šakės tau bus. Žinai, tu jeigu eisi, neisi dabar į kompromisą, arba jeigu tu taip nedarysi, tu greičiausiai neturėsi ką valgyti, arba nu, neturėsi ką apsirengti, nes nežinau. Ir velnės jisai toks yra, Jono Evangelijoje 10 skyriui, 10 eilutėje sako, velnės vagis atina tik vokti, žudyti ir naikinti. Jo vienintelis tikslas – vokti, žudyti, naikinti, vokti iš tavęs laimę, naikinti tavo santykį su Dievu. Ir galų gale žudyti. Čia yra piktojo tikslas, tai yra tai, ko jis nori. Jis nėra šiaip atėjęs, jis nėra šiaip tam, kad tik tais būtų, jis nėra tam, kad tik tais, ai, tipo, kažką nuveikim. Ne. Jisai turi labai aiškę užduotį, jisai turi, nu, kaip pasakyti, jis turi labai aiškę savo misiją. Ir ta misija yra vokti, žudyti, naikinti. Viskas. Ir jeigu mes galvojam šiandien, kad mes galim susitarti su velniu, kad jis manęs nekankintų, ta prasme, velnių atstok, tai neįmanoma, nes jis labai aiškiai užduoti. Jis turi tave apvokti, sunaikinti ir nužudyti. Tai yra jo užduotis. Ir mes gyvenam tam pasauliu, kur taip vyksta. Ir mes gyvenam tam pasaulyje, kur tai vyksta. Ir jisai naudoja labai daug priemonių tam įgyvendinti. Ir tų priemonių yra labai labai daug. Tų priemonių yra labai labai daug. Ir tos priemonės yra ir sakysim, medija, tos priemonės yra mūsų, gali tapti netgi mūsų kažkokie tai draugai priešai, aš nežinau, daug tų priemonių gali būti. Bet mes pradėkim eiti link gundimų, kas tai yra ir kas apie ką tai yra. Jokūbo pirmą skyrių sugrįžtumėm į 13-15 eilutę ir ten mums labai svarbu yra išskirti tokią dalį. Kiekvienas yra gundomas savo paties geismo pagrobtas ir suviliotas. Kiekvienas yra gundomas savo paties geismo. Geismas, nu jūs suprantat, kai sakau žodį geismas, kas yra geismas, suprantat ar ne, ar reikia... Suprantat, ar ne? Čia vienas žmogus linksi galvą, aš matau, du žmonės jau linksi galvą. Suprantat? Reaguokit kaip nors bažnyčios, man labai sunku, kad jūs suprasite, ar jūs, ta prasme, gal reikia. Žiūrėkit, gundomas savo paties geismo pagrobtas. Savo paties geismo pagrobtas ir suviliotas. Velnes labai gerai žino, ko mes trokštam, ko mes norim ir kas mums yra, būtų labai labai, nu, kas mums būtų labai labai gerai. Nu, mes taip galvojam. Ir jis nekuria kažko tai. Suprantat, velnes niekada nepuls ten, kur negali pramušti. Jisai ieško silpnų vietų, jis kaip riaumojantis liūtas, kaip Petras sako, ne kaip riaumojantis liūtas, vaikštantis aplink ir ieškantis ką praryti. Jis ieško tavo silpnos vietos, kurią jis galėtų atakuoti, į kurią jis galėtų eiti, per kurią jis galėtų praeiti. Ir geismas, žmogaus geismas, troškimas, noras kažko tai, jis tarytum susilpina arba praveria truputėlį duris sienoje. Ir velnes tada pasinaudoja tom, jisai, ką tu? Sakai, o, vargšelis, tu matai, kaip tavęs Dievas nesupranta, tu čia meldės, o to geriau ir to, ne kaip, ne tau to geriau neduoda. Ir jis toksai, nu jis toks. Jis atina, toks atrodo, nu toks Tadas Blinda, toks svieto lygintojas atina išlyginti neteisybę, kurią Dievas tau duoda gyvenimą, ta prasme, Dievas neleidžia tau to malonumo. O, nu kas per Dievas? Nu baisu. Va jeigu tu tai padarytum, tu pamatytum, kokią laisvę tavęs laukia po to. Tu pamatytum, kokią laisvę. Ir žmonės apsigauna, jie galvoja, kad yra laisvi, nors tampa nuodėmės vergais. Pirmas Jono laiškas, antras skyrius, 15-17 eilutės. Jonas truputėlį leidžia mums labiau suprasti, kas yra geismas. Nemylėkite pasaulio, ne to, kas pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės, nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas, gyvenimo išdidumas. O tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Praina pasaulis ir jo geismai, bet kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Jonas čia, sakysim taip, jeigu taip grubiai pasakyti, Jonas čia nevinioja į vatą. Jis sako, kad viskas, kas yra pasaulyje, yra kūno geismas, yra akių geismas ir gyvenimo išdidumas. Viskas. Pažiūrėkit, šitie trys yra nuo pradžios. Kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas. Viskas, kaip tu esi gundomas, viskas, kas tau yra daroma, yra kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas. Ir tai yra nuo pradžio. Ir tai yra pasaulyje. Ir tik tai yra pasaulyje. Ir tik per tai tave velnes gali gundyti. Jis negali tave gundyti kažkaip kitai. Aš parodysiu, kaip tai veikia iš tikrųjų. Bet dabar, kad biškutėlį suprastume, apie ką aš kalbu, tai akių geismas. Kai mes į kažką žiūrime ir mes to geidžiam, ar ne? Ir ta prasme, Samsono istorija gal geriausiai demonstruoja šitą akių geismą. Samsono istorija. Pasižiūrėkime į Danieliaus gyvenimą, kaip jis susidorojo su kūno geismu, kad atsisakė valgyti karaliaus maistą. Ir pasakė, jisai kovoja su kūno geismu, nes kūnas, matydamas tiek daug nukrauti ir gero maisto, jisai, jis geidžia gero. Ir Danielius pasakė, ne, mes to nedarysim. Ir mes matom, kas atsitiko. Gyvenimo išdidumas, toj pačioj Danieliaus knygoj, 6 skyriui, bet tie vardai jau tikrai. Ten buvo tas karalius, kuriam ant sienos užrašė, tekelmeniau parsim. Prisimenate, ne? To karaliaus vardą prisimenat kas nors? Tai jeigu pasakysiu, vis tiek neatsiminsiu, tai koks skirtumas, ne? Beltešaras jisai buvo kažkas tai tokio. Ir dėl to, kad jisai buvo išdidus savo gyvenimą, pažiūrėkit, kokius turtus aš sukaupiau, Dievas jį nubaudė mirtim tą pačią naktį. Ir tas veikia, mes galvom, kad tai duos kažko. Tai, ir iš tikrųjų, būtent ant šito pasimovė nuo pat pradžios žmonės. ant akių geismo, kūno geismo ir gyvenimo išdidumo. Tai yra trys dalykai, ant kurių mes pastovi pasimauname. Nėra kitų dalykų. Nu, ant kitų dalykų mes nepasimauname. Kiti dalykai, mes kituose dalykuose galim stovėti. Šitie trys dalykai yra tas, kas mus pražudo. Netikit? Pabandykim pasižiūrėti nuo pat pradžių. Edeno sodas. Turėtų būti paveiksliukas Edeno sodas. Čia paskubėjom, va. Edeno sodas. Grožis. Mes prisimenam istoriją. Dievas sukūrė dangų ir žemę. Dievas sukūrė žmonės. Patalpino žmonės į sodą. Pripildė jį viskuo. Tobulai padarė viską. Dievo išvada buvo ir visa tai buvo labai gerai. Ir žmonės gyveno labai gerai. Jie gyveno labai gerai. Atsiverskim pradžios knygą, trečią skyrių. Ir tas yra, nu, sakysim, tas yra vienas liūdniausių skyrių, sakysim, visam šventajam rašte, tai yra nuopolio skyrius, tai yra skyrius, kada aprašomas nuopolis, ar ne. O žaltys buvo sumanesnis už visus kitus laukinius gyvūnus, kuriuos viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas pasakė, nevalgyk nuo jokio medžio sodė. Moteris atsakė žalčiai, sodo medžio vaisius mes galime valgyti tik prie vaisių to medžio, kuris sodo viduryje, Dievas sakė, nuo jo nevalgysite, nes jei jį liesite, neįliesite, kad nemirtumėte. Bet žaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite. Ne, Dievas gerai žino, kad atsivers jūsų akis, kai tik jo užvalgysite ir būsite kaip dievai. Žinantis, kas gera ir kas pikta. Ir žiūrėkit, kas atsitinka. Kai moteris pamatė, kad tas medis geras maistui. Kad jis žavus akims, kad tas medis žada duoti išminties, jis skynė jo ir valgė, davė ir savo vyrui buvusiam su jie, ir šis valgė. Kas vyksta? O dabar ta sekančia. Kūno geismas, geras maistui. Jieva pamatė, kad medis geras maistui. Pamatė, kad žavus akims, akių geismas. Ir pamatė, kad rašo, kad duoda išminties, bet iš tikrųjų neišminties jį ieškojo būti dievu. Nes velnės jai nežadėjo išminties. Velnės pasakė, kad kai tik jo užvalgysite ir būsite kaip dievas. Jo svajonė neišsipildė, jis norėjo būti kaip dievas, bet jisai buvo nutremtas, jisai, ta prasme, dievas nesidalino savo šlovę ir jisai nutrėmė velnę iš dangaus. Ir čia velnė sako, lygiai tą patį melą, kas buvo jam spastai, jisai sako, žmogu, tu būsi, ir jūs būsit kaip dievas. Ir jūs būsit kaip dievas. Ir žiūrėkit, ir Jėva pasimauna ant to, ir jis sako, opa, geras maist, nu, kūnui, viskas gerai, maistui geras, tinkamas maistui, gražus akims. Ir tapsim dievais. Kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas. Trys dalykai. Trys dalykai, ir žinot, ir velnės, kada atina, ir jeigu mes žiūrėtumėm Jėzaus gundimus, mes lygiai tą patį aptiktumėm, kai buvo gundytas Jėzus. Per ką gundė Jėzų? Jėzus buvo alkanas, ką sakė padaryti Jėzui? Paversk akmenis duoną, pavalgyk, ar ne? Kūno geismas, numalšink tą kūno geismą, tą kūno troškimą, kūno norą, numalšink jį. Parodė visas karalystės, akių geismas. Ir galų gale tau nereikės mirti. Išdidumas. Ir kada velnės ateina, jisai niekada, kaip mes galime atskirti, kada mus išbando Dievas ir kada mus gundo velnės. Ar ne, čia yra gal pagrindiniai dalykai, kurie čia yra sudėti ir ką mes turim žinoti. Kada velnės ateina į tavo gyvenimą su kažkuo, tai jis niekada neateis su teiginiu. Jis visada ateina su klausimu keliančio abejonės. Ir kada velnės ateina ir sako, ar tikrai Dievas tau pasakė tai? Ar tikrai Dievas tai pasakė? Jis nesako, Dievas pasakė taip ir taip. Kaip manai, tiesa ar ne? Aš kokia tiesa. Ne, jis taip nesakys, jis sakys, ar tikrai Dievas pasakė. Kada Jėzus buvo dykumoj, jis sako, jei tu Dievo sūnus. Pas jį visada yra su... Visada, jisai savo gundimu visada nori iškelti abejonę, visada nori iškelti tavo suabejojimą Dievu, Kristumi ir sakysim, dievybė. Todėl jisai visada sukels, visada ateis, kad sukeltų abejonę. Jisai ateis ir sakė, jeigu Dievas tave taip myli, kodėl jis tau neduoda šito ir šito? Jeigu Dievas tave myli, kodėl tu sergi? Jeigu Dievas tave myli, kodėl tau taip nesiseka? Jeigu Dievas tave myli, kodėl tau tas ir tas nesigauna? Ir jeigu tu pasiduosi, tu būsi supančiotas. Nes kai mes nežinom, mes pradedam su juom kalbėti, bet ale tikrai, jeigu Dievas mane taip myli, kodėl aš tiek kenčiu? Nors yra parašyta, kad aš neturiu kentėti. Ir tu vietoj to, kad raštu tu pavarytum velnę, tu pradedi abejoti raštu, kelti klausimus Dievui apie jo buvimą tavo gyvenime. Tavo Dieve parašėjai. Ir tas yra labai, nu, ta prasme, tu pradedi eit labai plonu ledu ir nežinau, kada ten galima įstrikti paskiau tą ledą. Todėl būkim labai atsargus. Bet, aišku, ką daryti? Ką mums daryti? Mes kartais jaučiamės kaip Galiotas, Dovidas ir Galiotas, ta prasme, čia toks šiuolaikinis būtų gal vaizdas, ką mums daryti su to, ką daryti, kada gundimai atrodo stipresni už mus, ką mums daryti, kada mums atrodo, kad mes nepajėgsim, mes, nu come on, kaip tai įmanoma, mums tai neįmanoma, nu aš bandžiau, aš tikrai Dievę priešinaus, aš bandžiau, bet nu nieko man nepavyko, ką daryti. Aš net nebėjau, kad kiekvienas iš mūsų esam ne tik pralaimėję, mes esam turėję ir pergalių su gundimais, ar ne? Esat turėję pergalę vieną kitą, nesat, čia visi tokie mes tokie. Esat, ne? Iš įpsenų matau, kad esat. Arba gal ne. Ne, mes iš tikrųjų, Dievo žodis, jis niekada mūsų nepalieka ir mes skaitėm šiandien, kad Dievas neleidžia mūsų gundyti daugiau negu mūsų jėgos, ar ne? Ir duoda, ir gundimo metu jis duoda ir išeitis. Mes tik kartais jų nematom, ta prasme, per savo geismą, kada mes geidžiam kažko labiau negu matom išeitis. Mes tiesiog geidžiam kažko daugiau, mūsų žvilgsnis visas yra į kažką tai nukreiptas. Mes nebepajėgiam, mes nebeįstengiam matyti teisingą kryptim. Mūsų kūnas tarytum sukas nuo geismo, bet mūsų akis jį nukreiptos. Ir mes tarytum negebam pamatyti išeities. Nors Dievas sako, išeitis yra. Su gundimu visada duodu išeities. Nežinau, ar esate tai patyrę, bet labai dažnai po to, kai mes pralaimim kovą su gundimu, paskui mes apmastom, bet taigi galėjau nugalėti. Taigi čia nieko nebuvo, tiesiog reikėjo išjungti televizorių, tiesiog reikėjo perjungti kanalą, tiesiog reikėjo išeiti. Nugi manęs niekas nelaikė, ta prasme, negi mane čia kas nors, ne, galiu atsistoti ir išeiti, aš tiesiog to nepadariau. Ar ne taip būna? Juk taip dažniausiai būna, ar ne? Nu, bet kad visai nebaigt tokia pesimistiška gaida, yra 5 įžvalgos, kaip mums truputėlį pakovoti su šitom visais sugundimais. Pirmiausia, turim būti dėmesingi naujoms doktrinoms ir praktikoms. Antra, Dievo žodis turi būti autoritetas. reikia pažinti Biblijos Dievą. Prisimink, kad visi bus teisiami, tu taip pat. Apsiginkluok. Nu ir pradėkim truputėlį nuo pirmo, kas būtų, turime būti dėmesingi naujoms doktrinoms ir praktikoms. Ir pirmam laiškė Tesalonikiečiams, 5 skyriui 21 eilutėje, Paulius rašo, visą ištirkite ir to, kas gera, laikykitės. Viską ištirkite. Jisai nesako, viską išbandykite, bet jis sako, viską ištirkite. Išbandyti ir ištirti yra du skirtingi dalykai. Ir jis sako, viską ištirkite, to, kas gera, laikykitės. Ir kada mes sakom, būkim dėmesingi naujoms doktrinoms ir praktikoms, tai yra labai, kadangi pasaulis šiaip liberalėja ir labai daug nori prisiderinti prie pasaulio, kad būtų patrauklus, kad būtų įdomus, kad būtų netokie atstumintis. Labai dažnai mes tampam tokie, nebesuprantame, ar mes čia tikintis ar netikintis. Mes tarytumėm tikintis, nes turim namuose Bibliją, bet mūsų elgesys visiškai nerodo, kad mes esam tikintis. Žinot, Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, mes prie to dar prieisim, bet ta prasme, ar jisai gyvas ir veiksmingas tavo gyvenime? Ir mes turim tirti, mes pavyzdžiui, kas nors pasako, ar ir kažkas pasako, galima daryti ir taip, tikrai galima. Bet ar tu skaitai Dievo žodį, ar tu randi Dievo žodį, ar tu gali taip daryti, ar ne? Ir tada, kuo tu pasitiki tuo žmogu, kuris tau pasakė, tu gali taip daryti, ar tu pasitiki Dievo žodžiu? Žinot, kiekvienas žmogus, kuris turi priklausomybę alkoholiui, aš nežinau iš kur. Reabilitacijos centrai, bet kokį reabilitacijos centrą atvažiavęs naujas žmogus ir kada tu turi pokalbį su juo, kaip jis taip ir bandai pasakyti, bet Dievas turi tau kitą planą, jisai visi jie, 99% jų, jie sako, bet Jėzus vertė vandenį vynu. Tipo, jis pavertė vandenį vynu, ta prasme, tai galima gerti, ta prasme, nu, viskas tvarkoja. Nu, aš taip juokais visada replikuoju į tą jų repliką, mano replika būna dažniausiai, kad, nu, tai tu pavers vandenį vynu ir tada ger, kiek tik tau telpa. Bet nepirk. Nu, ta prasme, mes visada rasim tokį savo silpnumo pateisinimus. Sprendat, kada mes tampam, kuo stipresni tampam Dievo žodyje, pažiūrėkite Jėzaus gundimą, tuo stipresnis pagundimas per tą patį žodį ir pareina. Velnės naudoja tą patį žodį, kad tave gundytų. Ir jis nori tave nukreipti, bet tu turi žinoti tiesą. Ir todėl mes turim būti dėmesingi. Ta prasme, nemiksuoti pasaulio su Dievo žodžiu, ta prasme, nebandyti rasti, nu, tipo, išvesim naują rūšį, kuri bus netokia, nu, Adomas su Jėva galvo, kaip atsikaisti obels, kad nemirti, ar ne? Nu, sukryžminti reikia kažkaip padaryti iš tų, paimti va tą va, gyvybės medžią, žinai, paimti šitą, sukryžminti kažkaip, tai padaryti naują rūšį, trečią variantą. Kur turėsi ir to, ir to, ir nemirsi. Ne, pas Dievą yra labai aiškiai, viena arba kita, juoda, balta, pas jį tas toksai niekieno zono, pas jį labai, nu, jos praktiškai nėra. Jisai arba juoda, arba baltai sako, arba taip, arba taip. Ir todėl mums reikia stebėti, koks mokymas pareina, apie ką mokoma. Netgi šiandien, kai aš pamokslauju, aš tiesiog, kaip Martinas Liuteris sako, jūs turite tikrinti tai per Dievo žodį. Jūs turite rasti Dievo žodį, patvirtinimą jums, kad tai yra tiesa. Nes kartais mes aklai pasitikim kažkuo, kuris stovi čia, tarytum, jisai niekada neklysta. Ne, mes esam žmonės, aš esu žmogus, aš šiandien kalbu iš tos patirties, kurią aš turiu ir aš negaliu pasakyti, kad jin yra visiškai teisinga ir niekada nesuklydus. Todėl jūs turite per Dievo žodį ištirti ir jeigu tai yra gerai, laikytis. Ir tai liečia kiekvieną pamokslą, tai liečia kiekvieną mokymą, tai liečia kiekvieną doktriną. Žinot, tą vat ištirti ir tą naudingumą, tai nu, aš labai mėgstu grybus, bet nelabai mėgstu grybauti. Todėl man tenka pirkti pievagrybius. Suprantat, jeigu aš dabar nueičiau į grybauti, aš nežinau, ar aš po to ilgai gyvenčiau. Nes aš, mano filosofija grybavimo būtų tokia, visi grybai valgomi, kai kurie tik vieną kartą. Ne, nes tikrai, nu, musmirę aš atskirčiau, tą raudoną klasikinę musmirę aš ją atskirčiau, raudoną su baltais taškučiais, viskas ten, viskas, kaip pasakyti, viskas labai, labai gerai. Bet yra tokių grybų, kurie labai mėgsta apsimesti valgomais, bet yra ir nevalgomi, ar ne, ta prasme. Nu, šungrybių nerinkčiau irgi, nes tarytum pažįstu nuo vaikystės, bet yra tokie, vat, tos visokios kitokios musmirės, kur, nu, ta prasme, jie sunku atskirti ir ten turi žinoti, ta prasme, tiesiog pažinti grybą. Jaučiu, ką prisirinkčiau jų. Nes jų nieks nerenkta, reiškia, jau daug miške, ar ne? Ir ką reikia daryti, kad neprisigrybautum, eidamas grybauti, be reikalo, negerų grybų. Reikia visada turėti šalia tą, kuris žino, kaip tie grybai, kas yra valgomas, nevalgomas. Ir kai tu nešalia su tuo, kuris žino, yra tikimybė, gal tu neprisirinksi tiek daug, nes pamačius daug grybų reikės dalintis per pusę. Nes ir jis ten grybauja šalia, bet tu bent jau grįši, pavalgysi ir galbūt gyvensi. Todėl visada turėkim tą, kada tyriam, visada turėkim šalia savęs tą, kuris kažką žino, kuris gali nukreipti ir kuris gali padėti. Antras Dievo žodis turi būti autoritetas. Antras laiškas Timotejui 3:16-17. Visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklyti teisumai, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pašruošęs kiekvienam geram darbui. Mes turim studijuoti raštą. Mes turim nagrinėti raštą. Mes turim gilintis raštą. Suprantat, visas raštas yra Dievo įkvėptas. Netgi tai, ko mes nesuprantam. Aš jums pasakysiu, mano labiausiai nesuprantama knyga šventajam rašte yra Giesmių giesmė. Nu, nesuprantu aš tos knygos. Aš ją skaitau pagal planą, kai reikia perskaityti, bet aš taip džiaugiuosi, kai baigiu ją skaityti, nes aš nieko ten nesuprantu, man tokia jinai kažkokia. Taip. Kiti skaito, ten suvyksta, kaip faina, skaityti giesmių giesmių. Bet aš žinau, kad visas raštas yra Dievo įkvėptas ir tiesiog šiandien dar negaliu pagauti to Dievo įkvėpimo tam būtent toj knygai, bet aš niekada nepasiduodu, aš niekada nesakau, aš jos neskaitysiu, aš ją skaitau. Ir kai kas nors skaito ir parodo man kokią nors įžvalgą, aš džiaugiuosi, nes nu, man kažkiek tai biški prasklydė tos knygos. Bet aš šiandien, ir jeigu man sakytų, nu rinkis kokią knygą skaitysi, pranašą Jeremiją ar giesmių giesmę, aš pasirinkčiau į pranašą Jeremiją. Suprantat, kai reikėtų rinktis tarp tų dviejų, aš pasirinkčiau geriau ilgesnę, didesnę, kai kam netgi sunkesnę, bet man lengvesnę negu tą, kuri yra trumpesnė ir kai kam galbūt lengvesnė. Bet visas raštas yra Dievo įkvėptas ir ta pati knyga, kuri tau patinka ar nepatinka, nesvarbu, ji yra Dievo įkvėpta, jeigu nėra čia, reiškia, yra Dievo įkvėpta. Ir kas yra svarbiausia, na, naudinga. Ir raštas yra naudingas tam, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Raštas yra tam naudinga. Ne šiaip, kad tu jį perskaitytum ir muštum rekordus, kiek kartų per gyvenimą perskaitė į Bibliją. Čia niekam neįdomu, kiek kartų kas perskaitė. Ir Dievas, šitai praleiskite į priekį, jisai daugiausiai kartų perskaitė Bibliją per savo gyvenimą. Dievas ten neskaičiuoja, jisai neįjungia skaitliuką. O, žiūrėk, dar sykį perskaitė Bibliją. Į dar sykį. Jis šventas, imkite į dangų, neleiskite jam mirti. Ne, ta prasme, jis neskaičiuoja to. Žodis yra tam, kad tu galėtum pereiti tą gyvenimą. Ir nedaugiau. Kai mes nueisim į dangų, ten nebebus Biblijos, ten bus pats žodis. Nes Jėzus yra žodis. Ir ten tu negalėsi atėjęs pasimosikuoti Dievo žodžio dėje, tu pasakėjai, kad... Ne, ten stovės tas, kuris pasakė. Bet čia šitoj žemėje visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti ir taisyti. Mokyti, barti ir taisyti. Kam patinka, kai jūs baro? Man nepatinka. Kam patinka, kai jūs bando pataisyti? Man nepatinka. Mokyti, dar galiu kentėti tą dalyką. Auklėti? Ar aš vaikas, kad mane auklėtų? Bet taip, tu esi vaikas. Ir Dievas bara. Ir sako, Dievas tą, kurį myli, tą ir bara. Tą ir muša. Per savo žodį. Ir kada tu skaitai iš Dievo žodį ir Dievo žodis tave tiesiog, nu, tu apnuogina tave prieš Dievą ir parodo, koks iš tikrųjų tu esi galbūt, nu, negražu žodis, nu, nevykėlis. Tu turi tų pasirinkimus išviršti ir apkaltinti Dievą, kad jis nieko nesupranta ar pasakyti, viešpatie pataisyk mane. Padėk man kovoti su nuodėme, padėk man kovoti su tais dalykais. Taisyk mane, kad aš pasidaryčiau tobulas ir pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Reikia pažinti Biblijos Dievą. Romiečiams 1. skyrius 28. eilutė. Kadangi jie nesirūpino pažinti Dievą, tai Dievas leido jiems vadovautis netinkamu išmanimu ir daryti, kas nepridera. Pažinti Dievą yra labai svarbu. Tik nereikia dabar įsivaizduoti, kad mes galim visiškai jį pažinti. Ne. Bet mes turim būti pažinimo procese. Ir man atrodo, nežinau, ar mūsų knyginėlė šitam yra knyga, pažinti Dievą, čia šito Grenso bus, bet jis rašo, pažinti, jog Dievas yra nesuvokiamas, tai pripažinti, jog mūsų žinios apie Dievą ribotas. Pirmiausiai, mes niekada negalim pasakyti, kad aš jau žinau Dievą. Jeigu tu žinai Dievą, tai greičiausiai kažkur gyvenimo tas išdidumas yra, kažkur tu esi gundomas. Mes negalim sakyti, kad pažinau Dievą. Ne. Aš esu procese, aš esu pažinimo kelyje, aš stengiuosi pažinti Dievą. Ar nepažinsiu aš jo taip, kaip jis pažino mane? Ir Grensas taip rašo. Dabartinis pasaulis meta iššūkį mūsų tvirtumai, kad esame pažinę vienintelį tikrąjį Dievą. Mes esame priversti atlaikyti šį iššūkį. Mūsų atsakymo dalis tai parodyti, jog krikščionių tikėjimas yra intelektualiai įtikimas. Tačiau tuo mūsų atsakymas nesibaigia. Mes taip pat turime įkūnyti atsidavimą Kristui savo gyvenimą. Turime susieti krikščionių tikėjimą su krikščioniška gyvensena, į kurią įeina ir bendrystė su Dievu, su kitais bei kūrinyje. Tik tokia krikščioniška gyvensena gali patvirtinti mūsų liūdimą, kad pažįstame vienintelį tikrąjį Dievą. Dievą, kuris yra. Dievas yra. Ir kada mes jį pažįstam? Ir mes jį pažįstam įvairiai per žodį, per bendrystę, per mūsų tas pačias kovas mes pamatom, koks yra Dievas ir mes pažįstam Dievą. Žingsnis po žingsnį. Ir nereikia tikėtis, kad dabar pažinimas vieną rytą atsibūdęs, tu išėjęs, atsikėlęs, nusiprausęs, tu suprasi, kad tu pažinai Dievą tobulai. Dar vienas punktas yra prisimink, kad visi bus teisiami. Tu taip pat. Dažnai mes galvom, kad Dievas nuteis kažką taip mums blogą linkinti ar kažką blogą padarysi, bet nepamirškim, kad tu taip pat būsi teisiamas. Apaštalų darbų 17 skyriui 30 eilutė. Ir štai Dievas nebežiūri anų neišmanimo laikų ir dabar jis sako visur visiems žmonėms atgailauti, nes jis nustatė dieną, kad ateis visą pasaulį per žmogų, kurį paskyrė ir visiems už jį laidavo, prikeldamas jį išmirusį. Per Jėzų Kristų bus įvykdytas teismas. Ir visus pasakyta, ir jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per žmogų Jėzų Kristų. Jis nustatė dieną. Ir mes visi turėsim stoti ir atsakyti, norim mes to ar nenorim. Negalės pakyti, nenoriu, aš nepasiruošęs, ne. Tą dieną visi bus pasiruošę stoti prieš jo teismą ir atsakyti. Ar būsit pasiruošę atsakyti, čia kitas klausimas, bet jūsų nepaklaus, ar jūs pasiruošę stoti prieš Dievo teismą. Tave tiesiog pastatys ir viskas. Ir kartais, vat, sakysim, tas toks teisingas bijojimas to, sakysim, tas teisingas bijojimas, kas gali būti, kartais padeda kovoti su gundimais. Todėl, kad tu, galvodamas apie gundimą, visada galvoji apie pasekmes, ne tik tą gerą, ką jis tau duos, bet kokią atsakomybę jis tau atneš, ta prasme, kokią atsakomybę tu turi dėl to. Nes, matot, labai dažnai mes tiesiog tą trumpalaikį rezultatą norim. Ta prasme, mums tas dabartinis trumpalaikis toks momentas yra svarbus ir mes negalvom palaukit, o kas bus toliau. Kas bus toliau. Ir čia labai man patinkanti viena rašto vieta, kuri man labai patinka. Ir aš nenorėčiau daug čia kalbėti apie Dievo teismą, aš neįsivaizduoju, kaip jis vyks. Aš bandau įsivaizduoti sukurti teismo procesą savo galvoje, kaip vyks dangui. Bet aš nežinau, kaip jis vyks. Ir aš nemanau, kad yra čia žemė kažkas žinančio, kaip tai vyks. Todėl neįsim ten tie giliai. Bet norėčiau, kad prisimintumėt Galatam 6 skyriaus 7-8 eilutes, kur Paulius rašo, neapsigaukite, iš Dievo nepasišaipysi, ką žmogus sėja, tą ir pjaus, kas sėja savo kūnu, tas iš kūno pjaus supuvimo, o kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžiną gyvenimą. Ir mane taip stiprina šita rašto vieta. Kiekvienas įkė, neapsigaukite, iš Dievo nepasišaipysi. Mane taip stiprina, kad Dievas, jisai žino viską ir mes negalim pasišaipyti iš Dievo, mes negalim pasityčioti iš jo, sakydami, kad ai, ką jisai nieko nesupranta, jisai paskiau, ką nors ten pasakysim, ar kažką atgailausim. Negalvokit, kad jūs galite šaipytis iš Dievo ir daryti, ką norit, ir dėl to nieko jums nebus neparašyta. Neapsigaukite iš Dievo, nepasišaipysite, ką žmogus sėja, tą ir pjaus. Ką tu sėji, tą ir pjaus. Aš neturiu sodą, bet aš žinau tiek iš biologijos pamokų, kad pasėjus morką, neišauks kopūstai. Nu, tiek kažkaip mane išmokė. Tai apie sėjos ir pjūties tą įstatymą ir tuos dėsnius, tai man atrodo, visi taip ir įsivaizduojate, ne, kad, nu, ir tikitės, nu, aš taip įsivaizduoju, kad jūs tikitės, kiekvieną pavasarį sėdami gėlę, sėdami kažkokius tai dalykus, jūs ir tikitės, kad užauks tai, ką jūs pasodinote. Teisingai, kai jūs pasodinot pomidorą, jūs tikitės, kad neišauks kaktusas, o išauks pomidoras. O būtų smagu, ar ne, pasodinau pomidorus, čia visą, jau čia plan, verslo planas, kaip čia pomidorus suvakuosiu, konservuosiu, pardavinėsiu, išsidirbsiu pinigų, rytą atsigelėt, opa, kaktusų pridygo, žinai, nieko nesuprantu, kas daros. Ne, jūs tiksliai žinot, lygiai taip pat ir mūsų gyvenime, ką mes sėjam, tą mes ir pjaunam, jeigu mes sėjam iš kūno, mes pjausim supuvimą, jeigu sėjam iš dvasios, pjausim amžiną gyvenimą, viskas. Ir Dievas sako, ir viskas, ir tu negali kažko kito tikėtis, nu, tu negali tikėtis, jeigu tu nesistengsi, ir jeigu tu nedarysi dvasinių dalykų, jeigu tu nesistengsi gyventi dvasiškai, tu negali tikėtis, kad kažkaip tave įvertins kitaip. Tu būsi įvertintas taip, kaip tu elgėjai, taip, kaip tu sėjai, taip, ką tu auginai. Ir galiausiai apsiginkluokim. Vieną apie ginkluotę būtų galima atskirą pamokslą sakyti, bet mes neturim laiko ir aš jau, kad jūs toj pavargsit, bet trumpai, jeigu Paulius Efeziečiams rašo, pagaliau, mano broliai, būkite stiprus viešpatį ir jo galybės jėgą, apsirenkite visą Dievo ginkluotę, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastą. Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis valdžiomis jo. Šio amžiaus tamsybių valdovis ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje. Pažiūrėkit, mes grumėmės su dvasios jėgomis. Ne prieš kūną ir kraują. Suprantat, mūsų kova, tai nėra, kad kažkam tai kažką padaryti, mūsų kova yra kovoti su tuom, kas yra aplink mus. Mūsų kova yra kovoti su blogiu, kovoti su tuo, tas, kas yra aplink ta dvasia, kuri bando mus nugalėti. Ir tu su dvasia negali kovoti kažkokiais tai kitais ginklais. Ne, tai tik tais dvasiniai ginklai. Ir jeigu žiūrėti, tenais yra žemiau užvardinti, kas yra tie dvasiniai ginklai. Ir jis rašo, todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir visą atlaikį išstovėti. Tad stovėkite susijuose savo strienas tiesa. Apsivilkite teisumo šarvais ir apsiavę kojas pasiruošimus skelbti taikos evangeliją. O svarbiausia, pasimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas liepsnojančias piktojo strėlės. Pasimkite ir išgelbėjimo šalmą bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Visada melsdamiesi dvasia visokeriopiamis maldomis ir prašymais. Romiečiams tas pats Paulius sako, naktis nuslinko, diena prisertino, todėl nusimeskite tamsos darbus, apsiginkluokite šviesos ginklais. Persirenkite. Žinot, tik jūs žinot tai, kas šiandien jūs gundo, tik jūs žinot tai, kas jums šiandien yra sunku, tik jūs žinot tas vietas, kurios yra silpnos jūsų gynybiniai sienų, tik jūs tai žinot. Niekas kitas nežino. Niekas kitas nežino. Visi kiti mato, gali netgi matyti labai gražų fasadą, ta prasme. Ir ta tokia, mes kartais juokiamės iš farizijų, bet patys tampam tokiais, nes iš išorės tarytum viskas labai gerai, bet viduj nieko gero. Ir mes žinom, kas yra gerai arba negerai mūsų viduj. Ir mes turim pradėti, ta prasme, mes neturim laukti kažkokios tai palankių aplinkybių, kažkokių tai gerų laikų, kažkokios tai geros nuotaikos, kad aš pradėsiu kovoti, kai kažkas pasikeis. Ne, kai kažkas pasikeis, gali būti per vėlų kovoti. Nėra geresnio laiko pradėti kovą negu dabar. Pradėti kovą už savo gyvenimą, ne už kažką. Jėzus niekada neragino kovoti už kažką, jis kovoti už savo gyvenimą, už savo būti, už savo egzistenciją, už savo kažkokią tai šventumą. Žinot, bažnyčia tai nėra kažkokia tai vieta, kur susirenka šventi žmonės ir viskas čia labai gerai, ne. Bažnyčia gali būti šventa tiek, kiek yra šventi žmonės, kurie čia sėdi. Nedaugiau. Ir jeigu mes norim bažnyčią šventos bažnyčios, čia turiu sėdėti šventi žmonės. O tai esame mes. O kad būtumėm šventi, mes turim kažką daryti. O tai reiškia kovoti. Pasimti visą ginkluotę, apsirengti ir kovoti su ją. Pasimti Dievo žodį, pasimti tikėjimo skydą. Ir kovoti. Man labai patinka išvalga viena, ta prasme, kad va šitoj visoje ginkluotėje nieko nepasakyta apie nugaros apsaugą. Jeigu tu galvoji, kad bėgi pakankamai greit, tu nebėgsi pakankamai greit negu priešo strėlė, kuri tau pataikysi nugaro, kuri visiškai neapginta. Mes esam sukurti kovai, mes esam sukurti eiti kovą, o ne bėgti nuo kovos. Aš manau, kad Dievas mus pašaukė aktyviai, stipriai krikščionybė, aktyviam, stipriam tikėjimui. Tikėjimas tai yra veiksmažodis. Tai yra veiksmo žodis. Mes turim veikti, mes turim būti tikintieji, mes turim kovoti dėl savęs. Ir vėlgi, kada mes kalbam apie gundimus ir kada Dievas mus sako stiprins, jisai sako stiprins dėl to, kad mes jam rūpim. Jisai nori, kad jūs išstovėtumėt, jis nori, kad jūs atlaikytumėt, jis nori, kad jūs eitumėt iki galo. Jis to nori. Jis to nori ir jis dėl to yra aprūpinamas viskom, jis yra aprūpinamas ir tikėjimu. Iš kur ateina tikėjimas? Tikėjimas ateina iš Dievo žodžio. Mes esam aprūpinti, mes esam taip susaistyti Dievu, taip susaistyti jo žodžiu, taip susaistyti per jo žodį, kad nu neįmanoma kitaip. Todėl aš noriu šiandien raginti, kada jūs esat gundomi, nebijokit, bet atsistokit ir sakyk, gerai, ginsimės. Raštas sako, kad Dievas man suteiks jėgų apsiginti ir laimėti. Ir aš tikiu tuo. Ir Dievas, jisai kalba, kokį išeitį duoda. Jisai sako, nusigręž. Gal jisai kartą pasakys, eik į šaltą dušą, palys po šaltą dušą, nes tu per daug įkaitęs dabar. Paklausyk, ką jisai sako, eik ir padaryk taip, kaip jis sako. Ir žinot, aš tikiu, kad jeigu Dievas pasakė, kad mes galim laimėti, aš tikiu, kad mes galim laimėti. Aš tikiu tai. Aišku, tai netina savaime suprantama ir aiškiai, ir aš nepasakysiu, kad aš dabar laimiu visada ir visas kovas, čia aš toksai dabar, vat, žiūrėkite mane. Ne. Aš noriu pasakyti, kad mes galim laimėti vieną kovą, kitą kovą pralaimėti, paskui pralaimėti dar vieną kovą ir dar vieną kovą pralaimėti, ir paskui vėl galim laimėti. Bet kiekviena pergalė mus išmoko kažko tai naujo. Kiekvienas pralaimėjimas, jeigu tu nustosi kaltinti Dievą, nustosi smerkti save, kiekvienas pralaimėjimas taip pat gali būti pamoka, ką tu turi pakeisti, kad kitas į kito nesitiktų. Kiekvienas, visada. Bet aš raginu kiekvieną iš jūsų, nepamirškit, Dievo žodis, malda, prašymas. Ir jeigu jau yra kova, kuri taip užsisenėjo jūsų gyvenime, kad jūs šiandien jau nebežinot net nuo ko pradėti ir kaip kovot, ir jūs vienas jau nebenulaiko, ta prasme, jau jūsų rankos nebelaiko to jūsų kalavijo, jau pavargot, suraskit žmogų, kuris gali jums padėti. Kuris kartu su jumis gali imti, pakelti jūsų ranką ir tiesiog, jis už jūs nelaimės pergalės, bet jis bus šalia jūsų, kai jūs kovos. Ir palaikys, ir pastiprins, ir padrasins. Ir tai yra labai svarbu. Gerai, ir dabar mes tiesiog, kiekvienas žinot, geriau negu aš įsivaizduoju savo silpnasias pusės ir tos vietas, kurias at labiausiai gundami. Ar tai yra akių, ar kūno geismas, ar gyvenimo išdumas. Ta prasme, jūs visi žinot tai. Todėl tiesiog atneškit tai prie Dievo šiandien ir tiesiog maldoj gal prašykim, kad Dievas sustiprintų mūsų kovoje su tais dalykais. Kad mes galėtumėm būti nugalėtojai.